Татарстанда федераль һәм республика программалары буенча 13 мәктәп төзелә. Алар 10 меңнән артык укучыны кабул итә алачак, дип хәбәр итә республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы. 1 сентябрьгә 7 меңнән артык бала өчен 8 мәктәп төзелеше тәмамланачак. 355 урынга исәпләнгән тагын 3 мәктәп ел ахырына кадәр ачыла. Яңа белем бирү оешмаларын төзүдән тыш гамәлдәгеләрен цикләндерү дәвам итә. Яңа уку елына 118 мәктәптә ремонт эшләре тәмамланачак, шуларның 66-сы мәгарифне үстерү федераль программасы буенча ремонтлана. 6 урта һөнәри белем бирү оешмасында эшләр ресурс үзәкләренә капиталь ремонт программасы буенча оештырылган. Быел республикада барлыгы 1413 гомуми белем бирү оешмасы һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы эшләячәк. Еш профессионаллар иктисади үсеш өчен кадрлар әзерлибез дигән 16-нчы халыкара конгресс Сочида 15-16 сентябрьдә узачак. Чарада федераль һәм төбәк башкарма хакимият органнары, һөнәри белем бирү оешмалары, предприятиеләр, корпоратив белем бирү хезмәтләре һәм персоналны үстерү хезмәтләре җитәкчеләре, тармак эксперт җәмгыяте вәкилләре катнашала. Конгрессның төп темасы икътисадның реаль секторы предприятиеләре өчен квалификацияле кадр әзерләүгә тормак алымы. Ул профессионалитет федераль проект акчаларында урта һөнәри белем бирү системасы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Конгрессның эш программасы көллият бизнес төбәк нәтиҗәле экосистемасын төзү өчен икътисад һәм мәгариф өлкәләрендә процесслар белән идарә итү буенча төбәкләрнең иң яхшы тәҗрибәләрен тәкъдим итүне күздә тота. Росреестр күчемсез милек белән бәйле килешүләр төзергә уңайлы һәм куркынычсыз булсын өчен Минем торак суперсервисын эшли. Әлеге система күчемсез милек сайлап алу һәм сатып алу буенча озак һәм катлаулы процессны гади һәм аңлаешлы форматка күчерергә мөмкинлек бирәчәк. Яңа сервис ярдәмендә гражданнар күчемсез милекне эзли һәм сатып ала, хокукларын тәрки, агрегаторлар һәм банклар белән хезмәттәшлек итә алачак. Моннан тыш Минем торак килешүнең конструкторын тәкъдим итәчәк. Ул туктатылуның потенциаль сәбәпләрен превентив рәвештә юкка чыгарырга ярдәм итәчәк. Шул ук вакытта сатып алучы һәм сатучы арасында мәгълүмат алмашу, документларның пакетларын формалаштыру махсус бердәм цифрлы тирәлектә, виртуаль килешү бүлмәсендә алып барыла. Анда шул исәптән теркәлү процессында барлык катнашучыларга да үзгәрешләр турында хәбәр итү каралган. Сервисны дәүләт хезмәтләре порталында карарга мөмкин булачак. Рус туризмда 1-нче тапкыр ил шәһәрләре үзәкләрен цикләндерү буенча проектлар конкурсы узды. Барлыгы 31 проектка 6 миллиард сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Җиңүчеләр арасында Казан һәм Алабуга шәһәрләре дә бар. Казанда Иске татар бистәсе территориясе цикләндереләчәк. Аерым алганда яңа эскәмияләр, урыннар урнаштырырга, туристлык навигациясын яңартырга, шулай ук яңа фотозона булдырырга, территорияне мультимедия белән тулландырырга. Мәдәни мирас объектларын яктыртырга җыеналар. Татарстан башкаласы проекты иң күп бал җыеп 1-нче урын алды. Грантның төгәл суммасы соңрак игълан ителәчәк, әмма гариза республика бюджеты белән уртак финанслауны исәпкә алып бирелде. Моннан тыш Зәйни Солтан скверында урам амфитеатры пайда булачак, ә Каюм Насыр урамында җәяүлеләр зонасы өчен яктырту баганалары һәм җәяүлеләр зонасы коймасы алыштырылачак. Республика Йогышлы аурулар клиник хастаханәсенең балалар бүлеге капиталь ремонттан соң ачылган. Балалар клиниксы Акольный урамыннан Агафонов исемендәге Республика Йогышлы аурулар клиник хастаханәсенең дәвалау корпусына күчерелгән. Йогышлы чирләре булган балаларга ярдәм күрсәтү өчен капиталь ремонттан соң стационар бүлекләр булдырылган. Барлык эшләр республика бюджеты хисабына башкарылган. Стационар бүлекләрдә палаталарга ремонт ясалган. Электр, җылылык белән тәэминәт челтәрләре яңартылган. Бүлекләргә яңа җиһазлар, медицина җайланмалары кайтарылган. Учреждение администрациясе бәйләмәсе буенча балалар клиниксын йыгышлы авыруларга каршы крәш хастаханәсенең дәвалау корпусына күчерү нәтиҗәсендә санитар-эпидемиологик нормативларда үтәлгән, медицина ярдәме үтемлелеге дә арткан, штат расписаниесе дә киләнгән. Татарстанға чартерлы туристлык рейслары программасы киләсе яңа ел каникулында дәвам итәчәк. 30 декабрьдән 8 январга кадәр Казанга, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан 4 самолет киләчәк. Республиканың министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Гөлнара Сафина шул турыда сөйләде. Инде гамәлгә куелган туристлык чартерлы рейсларында 100% каякы Yükleniş küzetilə. Şuna görə tur operator indi hazırdan yeni il kanikulu proqramısını planlaşdırıla deyə bildirib ötdü komitet vəkili. Bugünkü gündə Sankt-Peterburqdan Qazanğa 2 yoqqa da passajir taşıyıb turğan 6 reys başqarılğan. Moskvadan 28 deyib istədi Gülnara Safina. Мұның ярдәмендә Татарстанға 6 мәңгә яқын турист килгән. Шул вакытта 2 программада әлегә кадәр гамәлдә һәм сентябрьгә кадәр эшләячәк. Казан халкы үзләре һәм күршеләре өчен ишек алларында спорт дәресләре оештырыла. Төрле юнәлешләр буенча дәресләрне уздырырга безнең ишек алды республика программасы командасы ярдәм итәчәк. Дәресне үз ишек алдыгызда үткәрү тәкъдимен ясар өчен Google форманы тутырырга кирәк, ул август буе ачык булачак. Программа командасы гаризаларны даими күзәтеп тора һәм детальләргә ачыклык кертү өчен шәһәрләр белән элемтәгә чыгачак. Чараларны оештыру буенча барлык сорауларны да ВКонтакте төркемендә комментарийләрдә калдырырга була. Башкалабыз халкы цифрлы һөнәрләр проекты буенча укулар узала. Өстәмә белемне урта һөнәри белемнән дә кимрәк булмаган белемгә ия 16 яшьтән өлкәнрәк гражданнар, шулай ук югары уку йортлары һәм көллият студентлары ташлама белән яки бушлай ала. Кулланучылар өчен 80 ләп курс бар, аны тулысынча бушлай инвалидлар һәм Мәшгульлек үзәгендә исәптә торучы эшсезләр үтә ала. Башка категория кешеләре өчен ташламалар каралган. Цифрлы һөнәрләр проекты 2021 елда цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты кысаларында Россиянең финанслар министрлыгы тарафыннан эшләтеп җибәрелгән. 30 августа Республика көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында искәртүләренчә 30 август Татарстан Республикасында бәйрәм көннәре һәм истәлекле датлар турындагы республика законы нигезендә эшләми торган көн санала. 29 августа 3 көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. Казанда 13-14 август төнендә төнге велофест дигән масштаблы экскурсия узачак. Аны быел цифрлаштыру темасына багышлыйлар. 17 километр озынлыктагы маршрут шәһәрнең тарихи өлешен һәм елга аръягы районын кылашлы. Анда башка шәһәрләрдә яшәүчеләр дә катнаша ала. Велофестка чакыру белән беренче тапкыр Волгоградта, Түбән Новгородта һәм Уфада реклама баннерлары урнаштырылган. Шулай ук чара турында Санкт-Петербург халкына сөйләячәкләр. Велофестта катнашучыларны җыю 1 май мәйданендә кичке сәгать 8-дә башлана. Ә төнге велоузышка старт кичке сәгать 10-да бирелә.